30. travnja 1844. dva prijatelja odlučila su otići na izlet čamcem. Dvojac je želio istražiti rijeku Sudbury, pritoku rijeke Concord u američkoj saveznoj državi Massachusetts. Dvojac je odlučio ručati, izvukli su čamac na obalu i zapalili vatru u starom panju kako bi spremili nešto za jelo. Prvo se zapalio panj, onda se vatra je dalje počela širiti. Jedan od dvojce potrčao je prema obližnjem gradu Concord kako bi uzbunio građane, ali vatra se proširila po šumi. Kada je ugašena, opožareno je bilo oko 120 hektara šume. Onaj od dvojca koji je potrčao uzbuniti Concord tada je bio 27 godina star pjesnik. Nepunu godinu dana nakon tog požara pjesnikov prijatelj Emory Channing daće mu savjet da izgradi kolibu i da u njoj počne proces proždiranja sama sebe. Channing je dodao još i ove riječi: ne vidim alternativu, neku drugu nadu za tebe. I on je poslušao prijatelja. Rezultat su ovi reci.
Otišao sam u šumu jer sam htio živjeti promišljeno, suočiti se samo s bitnim činjenicama života i vidjeti mogu li naučiti ono čemu me ima podučiti, a ne da na pragu smrti otkrijem kako nisam živio. Nisam htio živjeti ono što nije život. Življenje je odveć dragocjeno. Niti sam se htio prepustiti rezignaciji, osim ako to nije prijeko potrebno. Želio sam živjeti duboko i isisati srž života, živjeti tako jedro i spartanski da satrem sve što nije život, kositi širokim zamasima i biti za dlaku do ruba, satjerati život u kut i svesti ga na najnižu vrijednost i ako se pokaže bijednim, pa onda obuhvatiti svekoliku i istinsku bijedu njegovu, ako je pak uzvišen, pokazati to iskustvom i biti kadar iznijeti njegov pravi prikaz u svome sljedećem izletu.
Pjesnik koji je zapalio 120 hektara šume i onda je otišao živjeti u kolibu u šumi zove se Henry David Thoreau. Odlomke koje ste čuli napisao je u dijelu Walden, zbirci od 18 eseja u kojima je opisao svoj život u kolibi, o radu da bi preživio, o vezi s prirodom, o slobodnom vremenu za učenje i razmišljanje. Samo to dijelo bilo je dovoljno da on bude zapamćen. Ali susret u srpnju 1846. potaknut će Thoreau da napiše još jedno djelo po kojem će postati poznat. Izvorni naziv tog djela je Otpor građanskoj vladi, ali taj esej poznati po kraćem naslovu Građanski neposluh. Danas u Okamovi britvi govorit ćemo o tom Thoreauovom eseju i građanskom neposluhu. Naš je sugovornik profesor dr. Žarko Puhovski. Henry David Thoreau živjeće u kolibi u šumi koju je sam sagradio u Walden Pondu, nedaleko od Concorda, 2 godine. Živio je od povrća i bobica koje je našao u šumi, te od povrća koje je uzgajao, najviše graha. Bio je samodostatan, slobodno vrijeme provodio meditaciji i pisanju. Iz tih zapisa nastalo je dijelo Walden. 25. ili 26. srpnja 1846. godine Thoreau je sreo poreznika po imenu Sam Staples, koji je od njega zatražio da plati porez koji duguje već 6 godina. Thoreau nije plaćao porez zbog otpora meksičko-američkom ratu i ropstvu. Kada je odbio platiti porez, poreznik ga je odveo u zatvor. Thoreau je u zatvoru boravio samo jednu noć. Izvukao ga je nepoznati dobročinitelj koji je protiv njegove želje platio porez koji on dugovao. Boravak u zatvoru dovešće do ovih redaka.
Nepravedni zakoni postoje. Hoćemo li se zadovoljiti time da im se pokoravamo ili ćemo ih nastojati popraviti, a pokoravati im se dok u tome ne uspijemo, ili ćemo ih smjesta prekršiti? Ljudi općenito, pod vlašću kao što je ova, misle da trebaju čekati dok ne uvjere većinu da je promijeni. Misle da bi, ako se odupru, lijek bio gori od zla. No mana je same vlade u tome što lijek jest gori od zla. Ona ga čini gorim. Zašto nije sklonija predvidjeti i omogućiti reformu? Zašto ne njeguje svoju mudru manjinu? Zašto jauče i odupire se prije nego što je povrijeđena? Zašto ne ohrabruje svoje građane da budno vrebaju na njene greške i čine bolje no što bi ona htjela od njih? No, ako je takve naravi da joj trebate vi kao dionik nepravde, onda kažem, prekršite zakon. Neka vaš život bude protutrenje koje će zaustaviti stroj. Na meni je da se u svakom slučaju pobrinem za to da ne budem pri ruci krivdi koju osuđujem.
Henry David Thoreau rođen je 12. srpnja 1817. u Concordu, poživjet će do 6. svibnja 1862. kada je umro u rodnom gradu. Nakon smrti njegova sabrana djela bit će objavljena u 20 svezaka, ali Walden, opis odlaska u šumu kako bi sam pronašao svoj put i građanski neposluh, djelo u kojem tvrdi da je u nepravednom sustavu pravednom čovjeku mjesto u zatvoru, nadahnuće mnoge. Danas u Okamovoj britvi govorit ćemo o građanskom neposluhu. Naš sugovornik, profesor dr. Žarko Puhovski. Profesor Puhovski, da krenemo u ovu temu o građanskom neposluhu, neposlušnosti. Sredinom 19. stoljeća Henry David Thoreau ne plaća porez. Ne sviđa mu se to što Sjedinjene Američke Države namjeravaju od Meksika otet golemi dio teritorija, ne sviđa mu se institucija ropstva, uništenje američkih domorodaca, indijanaca. Međutim, problem nastupa kada kod njega dolazi pozornik Sam Staples 1846. i traži da on plati porez koji on nije plaćao u znak protesta protiv ovih nedjela američke vlade. Thoreau to odbija, završava u zatvoru, provodi unutra jednu noć. Tko je platio za ostali porez, mislim da se ne zna ni dan danas, osim možda teta. To nije sigurno, ali od tog trenutka počinje li priča o građanskom neposluhu ili je to nešto čemu je on zapravo tim svojim činom i kasnijim svojim dijelom zapravo tek imenovao nešto što postoji već duže vremena.
Sadržajno, tehnički čak ako hoćete, s njim to počinje. Zato što sintagma građanski neposluh implicira postojanje građana. Teško je zamisliti da podanici koji su ili podanice koji su postojali prije građanki i građana si mogu takav nekakav neposluh dogoditi, jer bi njih, ako bi ne znam, sjedili na cesti, pregazili konji, slonovi ili šta već ko imao. Dakle, vi morate imati kao pretpostavku građansko pravo na koje se ja pozivam protiv države. U najapstraktnijem smislu to počinje zapravo sa uvođenjem koncepta pravne osobe u rimsko pravo. Jedan značajni filozof je svojevremeno rekao da je to, bio to Popper, da je to izum koji je usporediv sa izumom kotača i vatre. Jer pravna osoba znači da ja mogu tužiti državu. Dakle, da smo svi mi na jednoj razini, ne jednaki naravno, ali usporedivi zato što smo podložni istim pravilima. To u političkom smislu se realizira, odnosno ustavno-političkom, konceptom građanina. I on se, taj koncept, pojavlja zapravo u punom smislu riječi prvi puta u SAD i zato s njime počinje. Sadržajno to imamo puno prije. A ovo što se sada događa od 19. stoljeća nadalje, događa se zapravo kao jedna vrst konsekvencije klasičnog moralno-filozofijskog pitanja o tomu postoji li obveza, moralna obveza toleriranja onih koji nisu tolerantni. Problem je otvoren, kao i svi ozbiljni problemi, zato što na taj problem nemamo jedinstveni odgovor. Na neki način se čini jasnim da koncept koji glasi imamo toleranciju osim za neke nije baš ozbiljan filozofijski koncept. S druge strane ćete reći, oprostite, molim slijepo, ali kako ćemo biti tolerantni spram onih koji nam ne omogućuju da budemo tolerantni? Recimo, kad neko počne, recimo, na malom skupu ljudi od 20 ljudi u jednoj maloj prostoriji, nesuvislo urlikati i neće prestati. I naprosto svi ostali moraju prestati sa svojim govorom, jer ne mogu doći do riječi ili se neće čuti i više manje će valjda otići kući ili će zvati policiju da ga izbaci. A u prvom slučaju pobjeđuje netolerantna intervencija protiv tolerantne zajednice, makar i mikrozajednice, a u drugom slučaju se tolerancija opire o policiju. Sad, ta ideja zvuči, ja mislim da bi policajce malo začudilo da ih zovete u ime tolerancije, jeli? Da spašavaju toleranciju. To doista malo zvuči protupojmovno. I tu je problem koji se s građanskim neposluhom eksplicira na ulicama doslovce, jer se to što je bila priča među filozofima ili među intelektualcima pojavilo kao dnevni zbir događaja na ulicama, kao eksplicitno ulično insistiranje na razlici, klasičnoj razlici legalnosti i legitimnosti. Legalan je svaki pravni akt koji je donesen u skladu sa važećim pravnim pravilima. Međutim, iz činjenice da je nešto po pravilima usvojeno, da je nešto momentalno na snazi kao pravni akt, kao pravna odluka, kao pravna praksa, ne slijedi da je zajamčen sadržaj pravednosti. To je ono što zovemo legitimnost. Legi intimus, ono što bi bilo intimno zakonu, je to izvorno značeno. I taj problem legitimnosti visi nad svakom vlašću. I opet na dvije barem razine. Prvo, je li ta vlast izvorno legitimna? Dakle, kako je do nje došlo? I imate onda situaciju u kojoj se postavlja pitanje o tomu ako je vlast doista legitimna. Onda ne obaramo legitimnost njezinih odluka po njezinom podrijetlu, nego po sadržaju samih odluka. Veoma često će biti situacija takva da takva odluka bude prihvatljiva za velik broj ljudi, za većinu ljudi. Ili što još bolje možda reći, što još točnije, da velika većina ljudi nema motiva se suprotstaviti. Bilo zato što ih ne zanima, bilo zato što doista podržavaju, ili zato što naprosto nemaju dovoljno naobrazbe da bi o tomu raspravljali. Manjina koja je protiv neke odredbe, tu se uglavnom radi o manjini, se poziva zapravo na stav da nama ili meni, naš ili moj moralni kodeks ne dopušta prihvaćanje nepravednih odluka, makar one bile legalno donesene. Dakle, mi ne sumnjamo, ne sporimo da su one legalno donesene. A to onda znači zapravo to da ja prihvaćam onu klasičnu formulu Georga Jelineka, velikog austrijskog filozofa, pravnika iz kraja 19. stoljeća, početka 20. koji je iznio formulu koja glasi pravo je minimum morala. Dakle, moral je širi od prava i zahvaća prije svega sadržaje koji nisu pravno dohvatljivi, nisu pravno interesantni. Druga strana, on je nadređen pravu, jer iz morala nastaje pravo. U idealnim situacijama pravo odgovara pretežito moralnom stajalištu ljudi u zajednici, ili ako nije demokracija, onda moralnom stajalištu oni koji u zajednici odlučuju, ne znam, nekih aristokrata, dvora i kako hoćete. I time je taj prijenos iz ili prijelaz iz morala u pravo osiguran logički. Ovdje je važna napomena koju je prva iznijela Hannah Arendt, koja glasi građanski neposluh dovodi u sumnju funkcioniranje pravnog sustava, ali na pojedinačnom konkretnom primjeru i za razliku od revolucije koja također dovodi sustav u pitanje, nema neposrednu nakanu zamjene tog sustava nekim drugim. Dakle, građanski neposluh nije revolucionarni akt, on nije akt koji niječe smisao, opravdanost, pa recimo tako i prihvatljivost režima u cjelini, ali eto smatra da je ova konkretna odredba pogrešna.
Thoreau nije plaćao porez, to je kazneno djelo tad, kazneno djelo je danas. Da li građanski neposluh uvijek uključuje nepoštivanje zakona?
U modernom smislu da, ne mora biti zakon, može biti propis. Mi smo, recimo, jedan od primjera građanskog prosvjeda kod nas, takozvani prosvjed u Varšavskoj, koji je funkcionirao tako da se prosvjedovalo protiv gradskih odluka zapravo. Dakle, to nije zakon, nekakav propis je opet je. Međutim, tradicija počinje sa suprotstavljanjem odlukama vlasti. U našoj zapadnoj tradiciji, vjerojatno, klasično mjesto, početno mjesto je Antigona. Antigona je junakinja koja se bori protiv vlade, vlasti, protiv Kreonta kao kralja u Tebi, jer joj je zabranio da pokopa jednog od svoje dva brata. To je ono što se kod nas često spominje u našoj žalosnoj tradiciji. Imali su brata ubilački rat. Jedan brat je branio Tebu, drugi brat je napadao Tebu, Teba se obranila, Kreont je na vlasti, oba dva su brata poginula. Jednoga Eteokla je on, kralj, naravno dopustio, da pače podržava da ga se sahrani kao junaka. Drugi Polinik je bio neprijatelj, izdajica. I on ne dopušta ga se sahrani. Antigona ga odlučio sahraniti i istrpjeti sve konsekvencije. A taj čin je formuliran upravo u ovom Sofoklovom dijelu sa baš upečatljivom formulacijom koja glasi: najgori je jad od svih neposluh. On mnogi ruši grad, mnogi satre dom i kida bojni red i nagoni na bijeg. Dakle, neposluh navodi na izdaju. I to je s jedne strane striktni vojni pristup, naređenje i izvršenje jednostavna formula. S druge strane, to je pristup zajednice u kojoj nota bene nema građana, dakle to još nije građanski neposluh, ali imamo podanicu kraljevu koja mu se odlučila isprotiviti. Ono što je pritom još dodatno važno, naglasak je na nenasilnom otporu. Thoreau kad uhičuju, kaže: gospode, ja idem s vama, ali znate što o tome mislim. Dakle, ja neću se tući s policajcima, on je živio tamo udaljen od svijeta i tako dalje. Došli su k njemu, odveli su ga i on kao građanin odlazi u zatvor, ali naprosto smatra da je to nešto što je neprihvatljivo jer je on upravo, oni su u krivu. Prema tomu imamo nastavak u ovom suprotstavljanju iz gandijevske tradicije. Gandhi je uveo termin koji se zove satigraha, koji dolazi iz kombinacije indijskog termina istina i snaga, dakle snaga istine, polazeći od toga da će nenasilni otpor natjerati one koji su nasilni, to su tada britanski okupatori, prije svega odnosno kolonijalna sila, natjerati da malo promisle i da ih se možda uvjeri. Dakle, ne radi se o tomu, kaže Gandhi, da ih se pobijedi, nego da ih se uvjeri. I onda se čak uvode pravila da to je način otpora u kojem se koristi tjelesna težina, ali ne dinamika udova. Dakle, ja imam pravo se baciti na tlo i nek me nose, ali nemam se pravo rukama odupirati, odnosno opirati ako me oni nose, niti ih naravno napadati. I to su svoje vremeno u 67. 68. godine studentice i studenti vježbali da bi bili u stanju reagirati, jer je veoma omiljeni oblik bio tog prosvjeda, to je te vrste prosvjeda, bio takozvani sit-in, upadati u neke institucije i posjesti po podu i čekati da vas neko makne ili na ceste ili ulice, da bi se na taj način prosvjedovalo protiv onoga što vlasti čine. U tom se pogledu najčešće spominje glasoviti primjer Rose Parks, jedne žene crnkinje, koja je 1. prosinca 1955. godine u Montgomery, Alabama, sjedila na mjestu u autobusu koje je bilo rezervirano za bijelce. Autobusi su bili podijeljeni na mjesto za bijelce i za crnce. I bila je umorna, nije se htjela dići, jedan je htio pokušao natjerati da se digne, ona je odbila. Šofer je zvao policiju, policija je uhapsila i onda je stvar eksplodirala. To je bio taj baš jedna iskra, kako bi rekao Lenin, iz iskre će buknuti plamen. Plamen je doista buknuo, nastala je najprije široka akcija nekorištenja autobusa, pa blokiranje autobusnih linija. Pojavila se onda ta tradicija koja je dugo trajala, Down South Marshava. Pokazalo se koliko je dugo trebalo da se neke stvari realiziraju. Imali smo naše tradicije glasoviti, mogli se reći sit-in u Pologu blizu Mostara 7. svibnja 1991. godine, kad je nekoliko tisuća ljudi sjelo na cestu i zaustavilo kolonu tenkova koji su kretali prema Hrvatskoj. I tu su bili doista na rubu sukoba. Imali smo, dakle, to što sam spominjao o Varšavskoj 2011. godine, dakle, imali smo čitav niz tih situacija u kojima su ljudi uvjereni da vlast čini nešto pogrešno, odlučili prosvjedovati sprečavajući provođenje nekog zakona ili funkcioniranje svakidašnjeg života, kako bi natjerali vlast da se promijeni. Ovdje je još jedna stvar jako važna koju treba spomenuti, pogotovo u našim okolnostima. Pritom se u svim opisima uračunava u to da će oni koji prosvjeduju pristati na to da budu uhićeni. Kod nas se stalno događa da se rade skandali na time što su nekog uhitili, neko je doista sprečavao promet na ulici i po logici stvari uhićen, to je učinio on ili ona da bi naglasio koliko je važna ta akcija prosvjeda.
Spomenuli ste da građanska neposluh nužno mora biti nenasilan, ali mora li on biti pristojan? Dakle, mora li građanski neposluh poštovati društvene norme ponašanja ili je i tu potrebno prelazak preko tih društvenih normi?
Meni se čini da je jedan od oblika građanskog neposluha to da se ne prihvaćaju neke društvene norme. To može imati nekakve sasvim uske elemente, tako da se neko pojavi drukčije obuće nego što je običaj na nekoj svečanosti, pa time izazove, recimo tako, skandal. Ili da se pojavi netko tamo gdje mu nije mjesto. Prije puno godina sam bio u jednom zgodnom, finom, malom londonskom hotelu u kojem je na ulazu bila velika ploča na kojoj piše: ovo je prvi hotel u kojem su noćili crnci u Londonu 1855. godine. I to je bio nekakav neposluh tog vlasnika hotela, to sigurno nije bila praksa, sigurno nije postojao zakon koji je zabranio, ali ovo je naprosto nije bila praksa. Ili se slačite do gola u znak prosvjeda, ovi Pussy Riot su imali čitav niz takvih akcija, prosvjedujete, dakle, skandalizirajući ih vladare i vladajuće, odnosno izazivate ih skarednim scenama, ružnim riječima kojima hoćete reći da je ovo sve prešlo u granicu pristojnog ponašanja, odnosno hoćete reći Što će nam pristojne riječi kad se ne biće tako i tako nepristojno ponašati? Što će nam pristojne riječi kad se radi o ratu, na primjer? Ili se koristi droga, ili se koristi alkohol u prosvjedovne svrhe. Naravno, s obzirom na narav tih tvari, događa se da onda ljudi postanu ovisni, to je drugo pitanje. Ali bilo je puno takvih pokušaja prosvjeda. Recimo, duga kosa i mini suknje u 60. godinama su bili element prosvjeda protiv roditelja. Sa rok kulturom i tako dalje. Kao nestručnjak stalno ponavljam, meni se čini da je rok završio onda kad su roditelji s djecom išli na iste koncerte. To je, po mom sudu, bio kraj rok civilizacije, jer je to bilo zamišljeno kao glazba koja roditelje tjera na neizdrživu reakciju, a mini suknje su bile nešto što naše majke nisu mogle nositi, a onda ispalo se majke su se stesale, kako se sad kaže, pa same hodaju mini suknjama, trapericima i tako dalje. Dakle, prosvjedni element se izgubio, pa je nađen novi. Ono što je bio problem 68-aške koncepcije je to da se kapitalizam pokazao spektakularno elastičnim u prihvaćanju nečega što je bilo prosvjedovno po svom izvornom nagnuću, tako što bi to proglasio modom. I onda je naprosto time stvar, kako bi se reklo, dezinficirana, prestala je biti prosvjedovno djelatna, ili, kako je divno rekao davno McLuhan, ako se pojavite u večernjem dnevniku na televiziji, to je bilo vrijeme kad su dnevnici bili najvažnija informativna pojava na svijetu, i kažete živjela revolucija, to nitko ne može ozbiljno shvatiti kao poziv na revoluciju, nego kao nekakav citat iz nekakve predstave ili nečega, naprosto kontekst tuče tekst. I to, te riječi su u dnevniku u okviru programa kojem je na početku vanjska politika, na kraju sport, ne znam kako to već ide, jednostavno izgubljeno.
Počeli smo ovaj razgovor pričom o Thoreau i njegovom neplaćanju poreza, o tome kako zbog toga ga pozornik odvodi u zatvor. Hannah Arendt ima svoj esej o građanskom neposluhu, ona pak tu tvrdi da čin neposluha nužno mora biti kolektivni čin, a ne čin pojedinca.
To je njezina interpretacija. Thoreau bi se, tako da kažem, skandalizirao na time. Thoreau je bio zaista ono one man band u punom smislu riječi, one man political band, tako da kažemo. I on je stalno govorio to da ljudi ne smiju biti podložni većini, niti masi, niti bilo čemu što bi većina druga htjela raditi, nego da je situacija ovakva. Svatko tko je moralniji od drugih pripada većini od jedne osobe. Što je, kako kažem, na rubu poremećaja kao formulacija, ali hoću reći sljedeće. Ja sam iznad vas jer sam izvan vas i ja to činim, možda ćete jednog dana prihvatiti, to sam ja upravo, možda ćete shvatiti da je taj slikar, veliki slikar kad umre od gladi, neko veliki skladatelj i tako dalje, a možda nećete, ali ja sam siguran, imam moralnu evidenciju da sam upravo. To što me drugi ne prihvaćaju, uopće ne utječe na moje argumente, jer sam ja za sebe, većina od jednog, ili kako bi rekao Schopenhauer, tko je sam je uvijek u dobrom društvu.
Jedno pitanje vezano uz građanski neposluh. Koliko on vezan uz informirano, zainteresirano društvo? Dakle, je li mogući građanski neposluh u atomiziranom društvu, recimo potpuno rascjepkanom na pojedinca koji sa drugim pojedincem vezane?
Cijela ideja je masovnog društva, odnosno masovne osnovne totalitarizma, u tomu da sve ljude svede na individue, ali kao atomarne elemente nečega što postoji kao subjekt jedino u masi. I onda se u masovnom mitingu pojavljuje samo dvije individue, to je veliki govornik i masa koja kao jedno biće kaže da, ne, napred naši, dolje njihovi i tako dalje. Dakle, ukida se individualnost, odnosno uvode se ovlašteni sustav posredovanja među individuama. Kao što, ne znam, škola, kao što su službene informacije, koje, kako kaže Orwell, jedan dan kažu jedno, drugi dan kažu drugo, jedan dan su jedni u pravu, drugi dan su drugi u pravu, to se stalno mijenja i ne treba se tomu previše ovdje čuditi. Međutim, to nas tjera da budemo ovisni, da ne budemo samostalni i zato je samostalnost, individualnost, to je ono u čemu Thoreau vjerojatno pretjeruje, ali ima puno pravo upozoriti na to da ja postojim kao subjekt, makoliko svi drugi bili protiv, i da se tu radi o, recimo tako, vrijednosnim pitanjima koja se ne mogu rješavati ustanovljenjem većine. Odnosno, da imamo dva koncepta pluralnosti. Političku ili vertikalnu pluralnost u kojoj nakon izbora ustanovljujemo da jedni imaju 25%, drugi imaju 12%, ovi koji imaju 25% su dvostruko važni od ovih koji imaju 12%. I druga je horizontalna pluralnost koja važi unutar, recimo tako, civilnog društva, u kojoj nas ima 19 u jednoj skupini, 18 su vjernici, jedan je ateist, ali rezultat jest imamo dvije vrijednosti, imamo vjernike i ateista. Dakle, većina nije prevaga. I to je ono na što je Thoreau vjerojatno mislio, ono što je začuđujuće Hannah Arendt izgubila iz vida, zato što je bila na neki način, ja mislim, kapacitirana svim onim što je doživljavala sa studentskim pokretom u SAD, s kojim ona imala čitav niz ovako polemičkih rasprava. I to je vjerojatno u tom naboju navelo na to da u ovom kontekstu za nju začuđujuće, kao neko ko se bavio toliko totalitarizmom i osobnošću, kaže tu stvar koja se meni čini pogrešnom. Iako, politički gledano, naravno da je to istina. Jer ono što je mimo skupine, jest recimo u našoj tradiciji gotovac koji se gol legne na tramvajsku prugu u Ilici. I to je sigurno nekakav prosvjed. I to je prosvjed jednog građanina, iako baš nisu bili građani Jugoslavije, ali sad svejedno, jedne osobe. Ali to nije politički relevantan prosvjed. Prvo zato što je on sam, drugo zato što su njega, opet slično kao i mnoge stvari 68. godine, prebacili u klasike. I time što su ga prebacili u klasike, je ova naboj prosvjedovni nestao. A vi ne možete 500 ljudi ili 5000 ljudi koji prosvjeduju prebaciti u klasike, jer toliko nema mjesta ni u akademiji, ni u udžbenicima, ni nigdje.
Što ćemo sa najradikalnijim oblikom građanskog neposluha? A tu mislim da postoji jedna osoba koja će reći, znate što, već 20 godina traje ova muka. Ja potpuno izlazim iz ove države, iz ovog sustava zakona, mene ostavite na miru, ja ću živjeti ovdje svojim životom, vi me se ne tičete. Dakle, da se dogodi nešto što se dogodilo u starom Rimu u 5. stoljeću prije naše ere, kada su jednostavno plebejci odlučili dosta je, mi idemo na brdo i na brdu ćemo ostati dok vi se ne pokorite našim minimalnim zahtjevima. Što onda? Dakle, kad pojedinac u jednom trenutku kaže, znate, vidim da je ovo nepopravljivo, ostavite me skroz na miru sa vašim zakonima, običajima, propisima, ja živim svojim životom.
U Vrapču, to je psihijatrijska ustanova kraj Zagreba, odnosno u Zagrebu danas već, je 10 godina bio poznat jedan pacijent, znači, koji je na svojim vratima napisao, molim da me se ne primjećuje. I to je bilo ušlo u legendu. To je nešto što svako hvata povremeno, molim da me se ne primjećuje. Ali to je naravno neefikasno. Smisao ovog prosvjeda o kojem govorimo, ovog neposluha, je da se nešto zaustavi. Ovdje imate ili varijantu da izađete iz zajednice, oni su, plebejci su izašli iz zajednice zapravo, oni su napustili zajednicu, to je ono što se u američkoj tradiciji zvalo glasati nogama. I to se recimo događalo u realnom socijalizmu, su ljudi kad su mogli bježali van. Drugim rečima, to znači napuštanje zajednice. Ako govorimo sa stajališta zajednice, onda je Hannah Arendt upravo, onda nam treba veći broj ljudi. I onda je tako da se to ne može izvesti drukčije nego da to bude vidljivo. Dakle, nešto se postiže kad je neželjeno. To je u političkom polju često puta tako. I u najracionalnijim akcijama, ove prosvjedovne akcije nisu uvijek najracionalnije, da postižete nešto drugo od onog što ste htjeli. Da recimo, 68. intervencija u Beogradu i Zagrebu, koja je bila radikalno socijalistička, recimo tako, dovodi do okretanja Centralnog komiteta i čitave partije, odnosno Saveza komunista, ka nacionalizmu, kao rezervnoj legitimaciji, jer im studenti pokazuju da je njihova, dakle, partijska socijalna legitimacija, odnosno klasna legitimacija, upitna. I onda imate konsekvenciju toga, je zapravo Ustav iz 74. godine, koji dovodi do faktički konfederativne zajednice, što niko nije vidio dok Tito nije umro, naravno, odnosno gotovo nitko nije vidio. Prema tomu, događa se to da proizvodite efekte koji nisu oni koji ste vi željeli, ali je činjenica da političko polje je tako ustrojeno da vi ne možete kontrolirati sve konzekvencije svojih djelovanja. Hoću reći, koncept koji stoji iza nekog prosvjeda ne mora nužno uspjeti, najčešće ne uspijeva, a još je teže da se to dogodi kad imate spontani prosvjed. Recimo, protiv toga da se odlagalište smeća pojavi, ili sad imate priču sa odlagalištem radioaktivnog otpada u nekoj zajednici ili nekoj farmi Pilića itd., gdje se radi o doista zahtjevima konkretne zajednice da se zaštiti. Tu je važna distinkcija koju vodi Sartre, koja kaže intelektualni napor je nešto drugo. Intelektualci su oni koji se bave nečime što nije njihov interes. Dakle, ja nisam intelektualac kad se, recimo, zalažem za prava umirovljenika, jer sam umirovljenik, ili za prava ljudi koji stanuju u mojoj lokalnoj zajednici, ali jesam kad se zalažem za nešto što je opće pitanje. Veoma često ovi elementi prosvjedova, građanski neposluh, počne sa sasvim sitnim stvarima. U Varšavskoj se doista radilo o tri drva koje su srušili, odnosno oborili, posjekli. Iz toga je nastala današnja građanska uprava, gradska uprava. Ne vjerujem da iko od njih tada imao ideju da će se tako nešto dogoditi, ali to je nešto što je logika političkog polja koja u sebe usisava izvorne intencije ove ili one strane.
Slušali ste Okamovu britvu, emisiju o filozofiji Hrvatskog radija. Tekst čitao Janoš Römer, emisiju snimio Toni Bertović, uredio i vodio Dario Špelić. Hrvatski radio 2026. godina.